unha sintonía esta que pouco a pouco vai senos facendo recoñecible, porque nos serve para darlle a entrada a un colaborador que se chega a estes micrófonos para falarnos de outra redondela, unha redondela alternativa que nos presenta Adrián Amoedo. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Unha semana máis, grazas por estar con nos. Hoxe imos falar, ou van nos falar, de que?
Bueno, do sistema de bicicletas que temos aquí no concello. Bueno, como no derreiro programa analizamos o que deu de si en a música no ano 2011, queremos, pois, digamos, dunha forma un pouco simbólica, non, dar a coñecer tamén o que foi a presentación da semana pasada da Volta a España deste ano, que vai pasar moito polo povo e tamén por toda a provincia, claro.
Pois hoxe vai nos quedar unha sección moi a pé de pedal.
Sí, moi, moi deportiva. Neste novo programa, indagamos nas alternativas tamén que teñen o medio de transporte no concello. Por exemplo, Gas Natural Fenosa promove o uso do vehículo eléctrico en Galicia a través do Plan Movega. 7 millóns de euros nos distintos proxectos de desenvolvemento neste ámbito en España foi a inversión que este ano levaron a cabo desde esta entidade. Tamén resalta o dato de que casi a diario a bicicleta utilízase alrededor de 3 millóns de persoas no noso país, incrementándose nun millón no que foi dende o ano 2008, o cal é un número moi a ter en conta. No noso concello, por exemplo, instaláronse 3 postos de bicicletas nos que se poden os cidadanos de forma totalmente gratuita coller e andar polo noso pobo desde o posto de Chapela, desde o posto do centro de Redondela e desde o ponto dende o posto de Cesantes. Para acercarnos un pouco máis o como funciona o sistema e o que deu de sí, falamos co técnico de medio ambiente do Concello de Redondela, Ramón Mato, que díxonos cousas como estas.
Pois a xente que queira darse de alta o ten fácil, só ten que vir unha vez polo concello e cubrir un documento de alta, que nos fai falta sobre todo para que esa persoa logo quede asegurada, dándonos os seus datos aquí, deixando a súa firma, e simplemente traernos unha fotocopia do DNI, e non necesita nada máis. Unha vez que esa persona está aquí, damoslle de alta no sistema informático e se leva unhas instruccións e unha clave para poder inmediatamente acceder ao uso das bicicletas. E simplemente hai advertir a xente que os menores de 14 anos, por razóns de responsabilidade civil, os seguros que ten o concello contratado, pois non poden utilizar o sistema das bicis. Tamén, ademais, é que a talla das bicis é un pouco alta, un pouco grande para as persoas menores desa idade.
Preguntado por como está funcionando o sistema, Mato indicou o seguinte.
Pois tivo moitísima acollida no seu momento, sobre todo en canto a que a xente nos trasladou moitísimas valoracións positivas de que o concello se tivera atrevido a poñelo en marcha. O que sucede é que logo estas cousas a veces se topan coa realidade das cousas, e é que os hábitos dos condutores de coches a convivencia todavía non é moi fluida entre bicicletas e coches, as estradas e as vías públicas dos concellos de Galicia, sobre todo os do sur de Galicia, tampouco son moi aptas para as bicicletas. Entón os usos non son todo numerosos que deberían ser para que o servicio teña garantida unha continuidade.
Acto seguido, o técnico informou sobre a continuidade do servizo que, según indicou, depende dos fondos europeos.
Durante este ano é que o concello terá que facer contas e tomar a decisión de si compensa que continue o servicio ou non. Hai os fondos europeos que deron lugar a que se pusieran en marcha estos servicios, moitos concellos interesados rematan en xuño deste ano, e a partir de aí o concello ten que tomar a decisión de si o servizo é viable ou non.
Ramón Mato explicou tamén que non houve ningún tipo de incidencias co sistema entre os cidadáns.
Non houve absolutamente ningún tipo de incidencias. Incidencias que houve foron relacionadas coa utilización, co desgaste das pezas, con que algunha persoa se equivoque en algún momento co tema da utilización dos móviles, que é necesaria para o servizo, pero a empresa a que se adxudicou o contrato, pues, respondeu en todo momento satisfactoriamente, por lo menos dende o que eu puiden ver aquí dentro negociado, e non houve incidencias.
Outra das preguntas feitas a Ramón foi sobre a posibilidade de ter un carril bici no povo ou algún infraestructura que facilitase o uso destas bicicletas.
Sempre é posible, non sei se incluso en algúns investimentos que ten previstos e aprobados o Concello próximamente en relación co Plan Marisma Plus, é posible que haxa prevista que algunhas das actuacións en liña de costa pues, contemplen algún carril bici, pero de momento non hai nada confirmado.
A polémica suxida co posto de Chapela tamén foi un dos temas a tratar nesta pequena entrevista.
O que me transmitiu o Concello de Medio Ambiente non está descartado para nada, non se tomou ninguna decisión sobre o funcionamento das bicicletas en Chapela nin sobre a continuidade do servizo despois de xuño, non hai ninguna decisión tomada.
En total foron 345 os usos que se registraron nos puntos habilitados. A meirande parte deles déronse no posto situado na praia de Cesantes e, por meses, xuño, xulio e agosto, é dicir, no verán, foi cando máis se deu uso a este sistema. En moitos destes días alcanzáronse máximas de 25 e incluso chegaron a 30 usos nalgúnha ocasión.
A verdade é que ata certo punto non se están a usar todo o que se deberían, porque ese número de usos, como dís, quizáis no verán si experimenta un repunte, pero no resto do ano parece que non se constata moito uso, non?
Non, a choiva afecta moito a este tipo de sistemas, como é evidente, porque non é o mesmo sair cando fai un sol lúcido que cando tes o chan mollado e chovete na cabeza, non? Uh-huh. Pero tamén é certo que, aparte de no verán, na primavera tamén se registraron números similares a que na temporada estival. Pero bueno, sí que é certo que tamén o sol non facilita o uso do sistema, porque temos moitas costas, faltanos carril bici, infraestructuras, pero bueno, tamén eu creo que é un paso, un primeiro paso.
Pois algúns deses apuntes, non sei se tamén os manifestan os veciños de Redondela cando se lles pregunta por ese tema.
Sí, aquí en Redondela Alternativa tamén interesou nos saber a opinión dos cidadáns. Bueno, a verdade é que non foron moi positivas as respostas.
Me da vergüenza ir en bici por la calle, sinceramente. Yo creo que no se utiliza mucho, sinceramente.
Es que no lo veo movimiento ninguno. Paseo todos los días por aquí, no le veo movimiento ninguno a estas bicicletas, no lo veo efectivo. Hombre, quizá que para desplazarse pues sean muchas cuestas, o la gente no está capacitada para eso, o no está preparada para eso, pero exacto no te sé tampoco el motivo. Que se están estropeando ahí, vamos, que no por falta de uso, no sé el servicio que pueden tener, pero se ven deterioradas, se ven oxidadas. Pero
creo que sea viable porque, aparte de que no hay carril bici, el tiempo no ayuda, hay mucha cuesta, hay mucha zona peatonal por donde pasan los coches, con lo cual no hay espacio para coches y bicicletas. La mayoría de las rampas de acceso para las aceras, por donde tendría que ir la bicicleta, porque no hay sitio por la carretera, están ocupadas por coches que estacionan delante de las rampas de acceso, y me parece que es tirar dinero.
Me parece un buen sistema, no siendo que yo creo que, bueno, que no hay una buena cultura de la bicicleta aquí en Galicia, en España, como en otros países. Si existiese esa cultura, claro que sería un buen sistema, claro que sí. Pero sí uso mucho la bici. Pero no lo utilice porque yo tengo mi bici, bueno, no me... Efectivamente. Me parece buena iniciativa, pero también habría que incentivar a la gente a que las utilizara. No solo poner las bicis ahí y listo, no. Habría que hacerle algún tipo de, bueno, de propaganda o de tal para que la gente sí las utilizara, claro. Aparte de eso, la infraestructura que haría falta para poder utilizarlo, claro. Porque aunque quieras hacer un paseo pues a la playa, no tienes un carril apropiado para ir con seguridad para poder utilizarlos, claro. Choice. Say Lord. I say Christ, I don't.
coincidindo con esta ollada que votamos o sistema de bicicletas no noso pobo, a semana pasada publicouse nun acto celebrado en Pamplona o que vai ser a seguinte volta a España. A volta, que é unha das máis norteñas, por decirlo de alguna forma, terá o seu paso polo noso pobo, cunha etapa que irá de Ponteareas a Sanxenxo, pasando tamén por Vigo, claro. Ademais de ser un final inédito de etapa, teremos tamén a única contrarreloxo individual, que irá de Pontevedra a Cambados. Finalizará no alto do Mirador de Ézaro, serán salidas inéditas na volta nos días posteriores. A provincia de Coruña acollerá despois dúas etapas. Aproveitando que temos por aquí o ciclista profesional Óscar Pereiro, quixemos falar con él para ver cal é o seu punto de vista sobre os tramos que pasan pola nosa provincia. Xa temos agora ao outro lado da liña a Óscar Pereiro, ciclista profesional, que vai analizar connosco o que deu de sí a presentación da Volta a España. Hola, bos días, Óscar.
Hola, bos días, que tal?
Hola, mira, que che parece entón o percorrido sinalado para a Volta deste ano?
Bueno, parece un recorrido, sobre todo porque temos a sorte de mirarlo pues, de perto este ano, un recorrido... Según din os entendidos dos máis duros da historia da Volta Ciclista a España, é verdade que se dixo un poquinho esquecida o sur do noso país, pero outros anos de tocaeles que teñen a volta perto nos longe, non? Bueno, creo que vai ser unha volta con un percorrido que vai ter moitísimas alternativas cada día, que dependerá tamén moito dos corredores que veñan a disputala para saber que tipo de carreira vamos a mirar. Pero de antemán creo que é un percorrido para estar cada día pues, disfrutando de etapa a etapa.
Sí, o martes de 28 vai ser cando comece a etapa que leva de Ponteareas a Sanxenxo, pasará por Vigo, tamén pasará por Redondela. Como ves ese tramo?
Bueno, creo que de todas as etapas que hai en Galicia vai ser a menos trascendente, por lo menos en canto a resultado, ¿no? Sí que vai ser unhas etapas máis... mayoridades porque en Ponteareas todos sabemos a tradición que ten en canto a ciclismo, pues zonas por donde pasará como pode ser Porriño tamén, Vigo pues tamén ten muitísima cultura de ciclismo, donde la idem, Pontevedra idem, no sé, vai ser unha etapa que vai haber muitísimo público, pero creo sinceramente que de cara ao resultado final da Volta a España pois vai ser dunha desas etapas que se chaman de transición.
Sí, pode ser, pero tamén compre destacar que vai ter a única contrarreloj individual, non si?
Bueno, vai ter a única contrarreloj individual que vai ser de Cambados a Pontevedra. É verdade que unha contrarreloj longe que aquí van... Sí que realmente vai ser uns dos días claves da Volta Ciclista a España que sobre todo unha contrarreloj mirase dunha maneira especial durante tres horas mirar a corredores pasar cada minuto ou cada dous minutos pois non é unha cousa fácil, non... No ciclismo e a contrarreloxo pois, é o mellor punto para elo e creo que sí que vai ser, a pesar de que hai tanta montaña e a crono non vai ter moito significado na decisión final do ganador, pero sí que vai ser unhas etapas importantes e claves tamén na Volta a España.
Sí, pero bueno, certo é que son saídas inéditas ata agora, tamén vai rematar cunha subida ao Mirador de Ézaro. Entón, cal crees que pode ser o favorito? Cal ves ti o favorito a estas alturas?
Es que fará de favoritos no mes de xaneiro complicado, ni siquiera sabemos a lista de participantes que pode sair na Volta a España. Está claro que si as expectativas van ben, no ano transcurre como todo mundo quere, pois Alejandro Valverde e Alberto Contador partirán na Volta a Ciclista a España. É unha volta tan dura no mes de setembro, pois a verdade é que non me fago idea de algún corredor estranxeiro veña con ganas e ilusión de loitar por ela. Iso sabendo no mes de xaneiro, sin saber mellor dito, ou participantes, pero si sale Alberto Contador, Alejandro Valverde, Cobo, Purito, tamén pode ser un corredor que teña moitas posibilidades unha Volta a España tan dura. Pero creo que a nivel mundial, e polo que le han feito esos dos nomes que acabo de dar, Valverde e Contador, pois si deciden salir na Volta a España, pois serán para mí os homens referencia.
Esperamos entón que se xa unha volta que trae a moita xente, o Galicia que tamén fai falta, e esperamos que o paso polo noso povo, por Redondela, sexa un dos máis agraciados, verdade?
Sí, non teño dúda, vamos, non é que espere, estou segurísimo de que o povo galego, cando hai ciclismo, está sempre apoiando, disfruta moito do ciclismo e deste deporte. En ese aspecto non teño ningún tipo de dúda, o único que vou dicir é que todos aqueles que vayan, pues, que disfruten e que agora que se pode, que temos pues 4 ou 5 etapas na nosa comunidade, pues, a disfrutar delo, porque non todos os anos vai a ser así.
Pois moitas gracias, Óscar. Foi un placer falar contigo e aportarnos o teu punto de vista profesional.
Moitas gracias, unha aperta. Un placer.
Unha aperta, un saúdo.
Pois, Adrián, ainda temos que esperar uns cantos meses a que se celebre esa Volta Ciclista a España e a poder ver a ese pelotón percorrendo as rúas de Redondela, pero xa temos, alo menos, algunhas previsións por parte de Óscar Pereiro, quen é prudente e, bueno, ainda que dá algúns nomes, tamén puntualiza, que ainda non se coñece nin siquiera cales van a ser os corredores que participen.
Sí, a verdadeira pena é que non participe el, non? Tantos anos como fixo, é unha pena que xa non este nas carreteras para darlle o pedal.
No sé, eso sí, estaremos aquí para contar quiénes son los ganadores, quiénes se suman a esa carrera, a esa Volta Ciclista España. Adrián, muchísimas gracias. Una
Muchas gracias,
más.
Sí.
Hasta luego, guiño.
Hasta luego.